Tātad, viņš jau tā tā ir cerēkais, ka būs tikai 2 minūtes, tās būs jūsu problēmas, kā man nebūt no šajās projām. Jo man teica, ka man jāstāsti par 1 gadījumu, bet sorry, man tie gadījumi 3 vienā. Sākšu ar to, ka kompānijā, diemžēl šis man ir viens no 3 darbiem, es tāda aktīva meitene un meitoju Dmitrojas ekspalīga vien aktīvāk. Kas man ļoti iepriecināja, kāpēc es paliku pie tā protams ar visiem 5 vai 10, tas, ka efektivitāte dzīves kvalitāte, nu, viņš tiešām nepārprotams, ne cilvēkam ir cieši, viņš ļoti tam pits, un vajadzīgi, pēc tā ir ļoti mūsu laikā. Bet runa šoreiz ir par man to cilvēku, kuram ir ļoti smaga slimība, un laikam tā skaitās tā kā kroniski, ne, es no tās medicīnas maz ko saprotu, bet mēs ļoti daudz līdzekļus esam ieguldījuši tajā, lai tas cilvēks nu, normāli varētu dzīvot un justies blakus citiem tikpat labi, bet nu, nekādīgi mums tā slimība neapvērš, un tā ir psoriāze. Forma ir diezgan laikam pasmaga, jo ir lieli ādas bojājumi, un cieši tas ir kaulas ādā, un psoriāze ir tāda 2 periodi. Pavasars un rudens, pavasarī, kad saulītas mums ir augstu, tad mums ir tā ir kā labāk. Rudenī atkal tas viss iet uz leju un cilvēks kompleksējās un tā tālāk. Tad, pēc padzirdēju, ka mikroefekts iedarbības pokus ir jās, protams, kad mēs metāmies uzreiz abi 2 pie tā ceļa klāt un mēģinājām risināt, bija gan ārēji lietojām, praktiski to darīja es, lietojām ārēji smērējām visu uz laukumiem, un iekšēji viņš 25 pilienas divreiz dienā lietoja rītā vakarā. Pareizāk sakot, es pilināju tēkrotē, un viņš to visu pēc tam izpildīja. Tas notika 2 mēnešu laikā. Kāpēc 2? Jo mēs tā runājam pie nolēmušu sākumā, kad vismaz pamēģināsim 3 mēnešus šo kursu, un tad skatīsimies, kāds būs rezultāti. Bet, nu, ziniet, vīrieši ir vīrieši, jā, nu, tas ir atsevišķs stāsts. Un, ja 2 mēnešu rezultātiem es jau varēju redzēt no malas, kad mums tiešām veicās, un kad pēdējais laukumiņš ir palicis mazā pirkstu lielumā galvā, ja pirms tam viņš teica ārprāts, man neviens nemīl, es tur slims, un es tur šitāds, un man tur vajag palīdzību, ja, tad tagad pēc 2 mēnešiem, kad jau viss jau bija gandrīz ok, viņš pēkšņi saka, nu, īstenībā jau tas nekam nelīdzēja, īstenībā jau tur palīdzēja citas lietas, tur laiks un apstākļi un viss tāds pārējais, un tas jau nemaz tik labi tā nebija, tā kā visas pārtrauc, jo tas bija tā, bija man kļūt, kad es pateicu, nu, visi 2 mēnešus es tev esmu smērējis, un vējas teikrot, ja tagad tu sāc to visu pats. Nu, nesanāca mums tā programma, beidzās pēc 2 mēnešiem, bet es domāju, ka tā ir samērā liela uzvara, jo es neesmu īstenībā dzirdējis ne no viena tādu valstāmu faktu par to, ka psoriāze tomēr ārstējās ar šo mikroefekts. Man liekas, ka man ir vienīgā tāda nu, lielākie sasniegumi, ar ko es pats varu lepoties, tāpēc, ka pats savām rokām visu to un pats savām acīm visu to redzēju. Es domāju, ja viņš būtu turpinājis, tad tā slimība katrā ziņā varbūt viņa nepazustu, bet viņa atkāptos tik tā, ka cilvēkam vispār netraucētu, absolūti nemaz. Un es domāju, ka to var arī turpināt un atkāptot, un ka tā tas arī vienā dienā notiks, jo kā dzirdēt, atvers teica, ka psoriāze ir diezgan sarežģīta lieta, ja, ka tur vajadzīgi ir gan zaule, D vitamīns, un es jau varētu nākt klusā un būt tiešām ok. Tad būs tas lielākais rezultāts. Tad vēl man ir 2 maziņi rezultāti, ar kuriem es arī ļoti lepojos, tāpēc, ka no radiniekiem izspiest kaut kādu tādu baigu atzinību par to, ko viņiem es ir kā no sirds tevis, ja, un viņi tev tur ies un pateiks, paldies, negaidiet. Un tad viens no tiem gadījumiem ir mana mamma, kas arī tur bukst un stena, viņai pietiekoši cienīgs vecums, un sirds sāp, un tur sāp, un visur sāp, es ar metās čupsatām tabletēm nost, vai ņemam vienu kūri, un es esmu pilnīgi atbildīgi uzmanos, un es zinu tās slimības, kas viņai tad mēram ir, un no sākuma viņa, protams, man neticē. Pēc viena gadījuma, kad viņai braucot vilcienā, palika tik slikti, ka viņa palika vālā ģīmī, un asars pirsts, un spēka nav, un pēlpot nevar, un es momentā, paldies Dievam, kā mūžīga somiņā ir pudelīte, es uzreiz, īstenībā, bišķi baidījos par tiem pirmienu skaitu, un pēc kaut kādām minūtēm, 5-10 neuzņēma laiku, viņa pilnīgi brīvi elpoja. Tātad bija kaut kas vai no sirdsdarbība, vai nu, kaut kāda mazspējas, un nemāk to izskaidrot, bet nu, ļoti labi tas iedarbojās. Un trešais gadījums ir mans mazais bērns, Tu man arī Daksim būs lūgums atbildēt jautājumu ar hiperaktīviem bērniem, kas ir jādara mūsu tā modernā tā stopā, kas tagad ir hiperaktīvs bērns, tur viņš tāds un šitāds laikā uz priekšu apakaļ man no rīta uz vakaram un reizēm pilnīgi nav spēkas, tik ieķer savu nitroefeks un elpoju tālāk. Un tad es vienkārši arī pakonsultējos un sāku būt viņai. Tos pilnienīgs varbūt arī višķiņ pa daudz, jo es te klausījos pēc tiem pilnieniem, kad varbūt spārforsēju, varbūt reizēm viņi man palika vēl aktīvāk, ja, bet toties viņi man gulēt, ir tagad ļoti mierīgi un ļoti labi, jo pirms tam viņi nebija, tieksim, futbola mačs kā nospēlējis pa sētu vai vēl kaut ko viņi nevarēja normāli aizmirst, jo tas tā enerģijas, tas daudzums vienkārši neļautam bērnam normāli iet savā miegā. Bet tagad mums ar to nav nekādas problēmas, un man par liekas, varbūt tas tā, es tā pozitīvi visu uzperu, kā arī mācībās mums bišķiņ ir tā, ka viņi var sevi kontrolēt vairāk vai mazāk, nu kā jau normāli bērns. Nu, es jau vēl gribētu stāstīt, bet nu labi.